Gobernuak, webguneak eta zareko guneak izteko dekretu edo aukera berri bat ireki du eta horren inguruan reportaia luzea idatzi zuen asteburuan Iker Bizkarrunaga kazetariak Gara egunkarian eta gaur gurekin daukagu Iker. Egunon, Iker?
Bai, egunon.
Zer da Pedro Sánchezek gobernuan, oraindik osatu gabe dagoen gobernuan, baina aurrekoaren amaieran erabaki ebatzi duen lege berri hori?
Ba, bueno, lege eta behin zuketatu duzu moduan, legea berez, edo dekretua berez, larria izan da, nabarmendu behar da, gobernu osatu horretik eta hauteskundeak izan baino lehenago onartutako dekretua izan dela, eta honek are larriagotu egiten duela erabakia, eta mamira joan da, dekretu honek egiten duena da, alde batetik, zuketatu duzu moduan, webguneak inolako erabaki judizialik gabe izteko aukera are eta zabalago egiten duela, hori berez bada larria. Beste alde batetik, webgunea bakarrik ez, baizik eta sare digital guztia hartzeko aukera ematen dio gobernuari, inolako baldintza edo berme judizialik gabe. Eta beste alde batetik, badago beste esparru bat, eta da nortasun digitalarena, hor adibidez, Katalunian asko urratu duten esparrua da, eta hor ere eskua sartzen du, ba, estatuaren esku usteko, eskumen guztiak, eta inolako zirikuturik ez usteko irekita, ba, beste administrazio batzuek eskua edo eragina izan dezaten esparru horretan. Nik uste dut berez, betiko ataskan beste pausu badela, ez? Adierazpen askatasunaren eta eskubide, funtsezkoen eskubideen gatazka horretan, ba, beste pausu bat dela, noski, antelazko norabidean. Hori da gobernuak egin duena, eta epatuen dugun moduan, Pedro Sánchezek hartu egin du erabaki hau, oraindik orain, hauteskundeak egin baino lehenago, eta gobernua osatu baino lehenago.
Zuk erreportaian hainbat persona elkarrizketatu zenituen, ze ondorio ateratzen duzu egindako entrevista horietatik?
Ba, alde batetik, sektorean murgiltzen diren edo dabiltzen jendean artean larritasuna, ez? Nik uste dute jende arduratuta dagoela, hain zuzen ere, honek adierazpen askatasunari kalte handia egiten diolako, hau da, orain arte webguneak edo sareak ba, eteteko edo bertan eskua sartzeko aukera bazegoen, baina oso baldintza zehatzetan, oso modu excepzionalean, eta beti berme batzuen inguruan. Hori guztia, egin handi batean ezagertu egiten da, gobernuak modu nahiko arbitrario batean, adibidez, segurtasun publikoaren mamua argudiatuz, ba, webguneak itxi ditzake, eta horrek, karo, sekulako kaltea egiten du alde batetik, sektore horretan, dabilen mundu guztiari, ba, beren lana bermeri gabe usten duelako, baina baita ere, adierazpen askatasunaren gatik, ardura bat daukan jende guztiaren inguruan. Eta bezalde batetik, arago doa hausia, aipatzen duan moduan, zuntz optikoa edo azpiegitura digital guztia bere esku har dezake gobernuak, naiz eta beste erakunde, talde edo enpresa batek kudeatu edo martxan jarri duen. Adibidez, gobernu katalanak zuntz optiko zare handi bat martxan jarri du duela urte dezente, eta horren kontrola har lezake Madrileko gobernuak, ba, izaten dugu moduan, segurtasun publikoa argudiotzat hartuta. Orduan ikuspegi horretatik, ba, nahiko gauza larria da.
Katalunian, azken urteotan, ikusi dugu nola tematu diren teknologia berrien inguruan sortzen diren ekimen, webgune eta bestelako aplikazioekin. Erreferendunaren eguna, urriaren bat ura izan zen adibidetako bat, zentzuekin eta webgune mordo bat itxarazi zituzten, baina azken aste honetan ere, Tsunami Demokratik delako aplikazioa eta mugimenduarekin ere, saiatu dira, naiz eta ez duten lortu, ba, bere osotasunean bertan bera ustea.
Bai, Kataluniari dagokionean bi esparru bareiz daitezke, alde batetik, aipatzen duzu moduan herri mugimenduak babes politiko batekin, baina bueno, herri mugimenduak berak esparru horretan egin dituen aurrerakuntzak eta sekulako garapena erabili duela esparru digitalean, eta zuk aipatzen duzu moduan Tsunami Demokratiken lan hau horren adibide garbia da, eta beste alde batetik gobernuak berak gobernu digitalaren ingurune horretan azken urteetan egindako tira, lan txukun eta fina. Eta horren adibide da, nortasun digitalaren esparruan, oso proiektu zehatza eta garatua dara matela. Eta nik uste dut, esparru honetan nortasun digitalarenean zentratu dela baita ere gobernu espainolaren dekretua. Izan ere, nortasun agiri espainola ezin bezeko eta jotzen du nortasuna adierazteko, eta esparru horretan gobernu katalanak egindako aurrerakada guztia ba eten egin nahi du. Euskal Herriari ere eragiten dio, senatasun digitalaren esparruan lanean dabiltzan enpresa batzuk badaude, administrazioetan ere gero eta datuago dago nortasun digitalaren asuntoa, eta nik uste dut gobernu espainola batez ere aurrera begira eta datorrenari begiratuz, ba raiteko neurri preventibo bat hartu duela, beti ere ba nortasunaren esparru hori bere kudeaketaren esparruan jartzeko, eta beti ere baten eia delakoa beste ziren gainean hobetiz. Nik uste dut Kataluniari begira bi esparroiek bere letezkela. Herri mugimenduak oso modu finean eta honean azken urteetan garatu duen estrategia, eta bezale batetik gobernu katalana aitzindaria izan dela gobernu digitalaren esparruan aurrera egiten eta lanak abia.
Aipatu zu, aitzindariak direla Katalunian, puntukat lortu zuten duela zenbait urte, gero ora ispilu adibide eta eredu izan da munduko hizkuntza kutsitu edo txikiak dituzten hainbat nazio eta estaturentzat, baina esparru gubernamentalean, administratiboan ere, aitzindamendu edo urratz handiak eman ditu. Baina eraso handienak ere, errepresio bortitza eta kadekoarekin batera, hortik jaso ditu. Nola defendatu, nola babestu guzti hau? Afera honek, izan du jartuna Europan parlamentuan ere, baina ikusten duzu, antolatuta dagoela adierazpen askatasunaren aldeko eta kasu honetan eskubide digitalen aldeko sarerik?
Bueno, egia da, beste esparruetan ez bezala, oraindik ere esparru digitalean egiten diren zentzukak eta horrelako erasoek ez daukatela, lehen izan beste esparru edo beste dabide batzuetan izandako erasoa zituzten erantzunak. Oraindik ere mundu berri edo erdi berria da esparru digital hori, ez horren beste nabaritzen egia da, batira, orrialdeak edo webguneak zentsuratzean beste batzuk ireki daitezkeela, eta orduan ez da indagerikoa ematen dene zentsura hori, eta horregatik aipatu egiten dut batez ere gobernu espainolak modu preventiboan hartu dituela erabaki horiek, eta egia da, ez dela hain nabarmena, ez dela egunean, ez da berdin egunkari bat iztea eta egunetik egunera egunkari bat ez izatea, edo webgunean edo esparru digitalean alako neurriak arte. Horregatik erantzunaren ikustut gehiago landu beharrekoa dela, ondo azaldu beharrekoa dela, baina egia da baita ere, lehen hasieran aipatu egin dut, esparru horretan, mundu horretan, eremu digitalean lanean da bie jende guztia arduratuta ikusi dut egun hauetan, erantzunak oso potenteak izan dira. Egia da Europa mailan ere bai, hau batzuk zabaldu direla, baina ezin dugu ukatu Europa mailan Estatu Espainolak oraindik lobi edo eragiteko gaitasuna oso handia duela. Orduan, oraindik, eta erreportajean ere aipatu egiten dut, adierazpen askatasunaren borroka horretan, ba beste batalla bat da, oraindik egunero etengabe borrokatu beharrekoa, eta esparru horretan, eremu horretan, lan handia geratzen da egiteke. Egia da, hau ez dela egun batetik bestera konponduko, erasoak jaso ditu eta josoko ditugula adierazpen askatasunaren inguruan, herri honetan ondo ezagutzen ditugu. Baina nik uste baita ere, kontzientzia soziala eta batez ere zarek eragiten dutena da, salaketa hau guztiak zabaltzea, eta nolabait posa handiagoa ematea salaketa hauei guztiei. El bakarrik Katalunia Euskal Herrian edo Estatu mailan, baizik eta baita Europan ere. Orduan, bueno, nire itxaropena da, ariketa erasoak indartzuen datozkigunean, barantzunare alakoa neuru beteko esango dela.
Aipatzen duzu erreportaje horretan, eremu digitala, esparru estrategikoa dela, eta oraindik bidea dagoela egiteko. Ze urrat ikusten dituzu zeru ertzean alde horretatik?
Bueno, nik uste dut honek daukan indargune nagusia edo potentzialitate nagusia da, hain zuzen ere, oraindik imaginatu editzak egun urratzak eman daitezkela eremu digitalean. Berria ez da, ja urte batzuk gara matzagu, baina gila da potentzialidade osoarekin ez dugula zabaldu eremu digitalean eman daitekeen borroka. Tsunami Demokratiken borroka moldea, jenderekin konektatzeko gaitasuna, zare sozialak ere bai, ikustu hor esparru horretan guztian badagoela potentziala da ikaragarria, oraindik hasi ointze hasi garena deskubritzen. Egia da baita ere, noski, eta aipatu egin da behin baino gehiagotan, iraultzak, mugimenduak, aldaketak, eldirela zareetan egingo, eldirela zuzerren egingo, eldirela eta webgunetan egingo, baina baita zere, herri mugimenduak konektatzeko, herri desberdinak konektatzeko, atzo Katalunia eta Euskal Herria, esparru horretan lan egiteko, sekulako gaitasuna duka eremu digitalak, eta nik uste dut, orain deskubritzen hasia garela.
Gobernu berri bat eratuko da Madrilen, eta lehen albisteek diote Podemos eta PSOEren artean egon daitekela akordioa, edo mintzat hori sinatu eta ikustarazi dute atzo, baina ustezu Podemosek mordaza legea eta zarearen kontrako neurri hauek onartuko dituela?
Bueno, lehenik eta behin ikusi beharko da atzo sinatu zen aurre akordio hori azkenen egikaritzen den eta gobernu batean islatzen den. Oraindik pozuak emateke daude, bi alderdi bai PSOE eta Podemosek pozuak emango beharko dituzte gehiengoa erdiesteko, eta leukate bat ere erraza, bai Katalunian eta baita Euskal Herrian ere esan dute ikusi beharko dutela zentzu diren beren mugimenduak eta beren eskintzak, ba, bai esko boto bat, eta zentzu bat bermatzeko, eta horretan PSOEk batez ere mugimenduak egin beharko ditu, oraindik ikusteko dago ia gobernua dagoen moduan akordio horren inguruan osatu egiten den, eta osatzen baldin bada Podemosek argi dago PSOErekin itxartutako akordioan ba peaje batzuk ordainduko dituela, baina ikusi beharko da peaje horiek noraino heltzen diren. Mozal legea ezabatzen ere baldin bada, baina bakarri mozal legea la reforma laborala eta Katalunia kauzia, eta hori guztietan hauzu nabarmenak ematen dira baldin badira, ikusut Unidas Podemosen proiektua bera ere jota geratuko litzatekeela. Orduan, nik esperantza daukat hori ikusita eta horre ikusita, ba bai, hauzuak emango dituztela, eta hori ere, ba bueno, urte hauetan emandako atzerakadei nolabaiteko galga eta buelta eman ahal izango zaiela.
Eta Euskal Herrian, nola ikusten duzu, panorama ikusten duzu, nahikoa indar, gogeo eta nahikoa ekimen azlo honetan ere, edo utzune nabarmena daude?
Esparru digitalari dago kionean ikusten dut orain dik nahiko pauzu batzuk atzerago labiltzala beste herrialde batzuekin alderatuta, eta hor berri hori Katalunia daukagu ere du, ez? Nik uste dut bai borroka zein komunikazio molde zaharkituetan lotuta gaudela neurri batean, oski aldaketa daude, eta horrentzagoaz apurka-apurka, baina oraindik faila batzu bat ditugu, eta oraindik gurik daukagun bidea egiteko asko luzeagoa da beste batzu daukatena, baina el bakarrik Katalunia, baizik eta Europako beste esparru batzuetan. Baina, bueno, gu baditugu beste gauza batzu, beste badaukagu tira, esperientza bat, motxila bete militantzia, eta ikasteko gogoak oski beti izaten dira. Orduan, atzo ikusitakoa, hilabete hauetan sumatu den baiteko pizkunde horrek, ikuste dut, ba, bueno, bideo nean jartzen gaituela, ba, horrela begira alik eta azkarren, ba, beste maila berean jartzeko eta horrela egiteko.
Ba, mila esker, Iker, hau dira zurekin partekatu nahi izan ditugun gogoetak eta irizpideak, egia esan esparru digitalean, eta ba, Pedro Sánchezek berak bere kasa eta inori konsultatu gabe dekretu bidez egikaritu nahi duen errepresio digital honen aurrean, ba, gogo eta egiteko tarte hartu dugu, edon hori esan, irakur gai dagoela naiz.eu zatarian ba, Iker Bizkarruenagak egindako reportajea, eta alde horretatik ba, ez dakit beste gogoetarik gehitu nahi duzun.
Ba, gogoeta nabarmenena titularrean daukaguna, ez? Esan bezala, adierazpen askatasunaren kontrako erasoak bata bezalaren atzetik jasotzen ari gara, ez orain, ez orain dela gutxi, ezek eta aspalditik edo betidanik, eta tira, gogorrokaten gabe dela, eta beti argi izan behar dugula, adierazpen askatasuna kasetari ontzat eta kasetari ez garen ontzat, ero doi, sakratu esamarko lukeena.
Alde horretatik, berezia, zuk aipatu duzun bezala, titularra oso argia da, no es cerrar una web, es abrir un nuevo frente en la batalla. Ez da soilik webguneak iztea, baizik eta borroka horretan, gudazelai horretan, frente berriak irekitzea da gakoa. Mila esker Iker, eta hurrengo bate arte.
Zuri, Patxi, oso ondo segit, eskerrik asko ditzagatik.